Iso Masihdir deb ishongan har bir kishi Xudodan tug'ilgan. Otani sevgan har bir kishi o'g'lini ham sevadi. Yuhanno 5-bob 1-oyat. Butun dunyo iymonli va iymonsizlarga bo'linadi. O'z navbatida iymonlilar butparastlar, musulmonlar, yahudiylar va masihiylarga bo'linishadi. Ana shu dinlarning hammasi yana juda ko'p diniy maktablarga, ular o'z navbatida ko'pdan ko'p denominatsiyalarga bo'linadi. Bir so'z bilan aytganda, xuddi ruslarning matryoshka qo'g'irchog'iga o'xshaydi. Keling, bu qo'g'irchoqni masihiy qo'li bilan tekshirib chiqishga harakat qilamiz. Bu didini dinshunoslar o'rnatgan barcha qonun-qoidalarga ko'ra, ko'p xudolilikka, butparastlikka mansubdir. Uning tarafdorlari faqat bodhisattvalarga va muqaddas Buddha haykallariga sig'inganlar uchun emas, balki reinkarnatsiyaning aqidaparastlik tamoyilida belgilanishiga ko'ra ko'p xudolilikdir. Hinduizm izdoshlarini ham sig'inish belgilariga qarab ham, aqidaparastlik tamoyillariga qarab ham butparastlar safiga qo'shish mumkin. Agar katolik va pravoslav diniy maktablariga jiddiyroq e'tibor bersak, unda jamoat belgilari, sig'inish tamoyillari va xochga sig'inish, sanamlarni, Bibi Maryamning tasvirlarini ulug'lash, shuningdek, muqaddas narsalarga va mumiyolarga sig'inish yuqorida aytib o'tilgan butparastlik dinlariga o'xshab ketadi. Albatta, bu maktablarni hech kim butparastlar safiga qo'shmaydi. Ammo boshqa tomondan qarab, bir zumgina tasavvur qilib ko'ringa. Masihning yerdagi hayoti vaqtida elektr stuli, gaz kamerasi yoki odamlarning boshini olish uchun jodi ixtiro qilingan bo'lganda nima bo'lar edi? Siz nima deb o'ylaysiz? Biz jamoatlarda bunday qatl qurollariga sig'inarmidik? Yahudiylarning bir qismi o'z xalqi tarixida qutqaruvchi Masihning o'rnini juda yaxshi anglaydi. Ammo ularning ko'pchiligi mutassiblarcha va an'anaviy tarzda ota-bobolarining diniga e'tiqod qiladilar. Buning asosiy sababi xalqning o'z tarixidir. Bu xalq hali va'da qilingan yerda yashayotganligini oxirigacha anglab yetmadi. U o'zining o'tmishini ilgarigidek xuddi otilgan toshlarday begona yerda his qiladi. Holbuki yahudiylar eng avvalo diasporani, jamoani, oilani va nihoyat boshini asrab qolish uchun raviylikni qo'llab-quvvatlashi zarur edi. Yahudiylar o'zlarining chinakam tanlangan xalq ekanliklarini his qilgandagina ular Masihni o'zlarining najotkori deb tan oladilar. Ehtimol shunda zamon mukammalligi namoyon bo'ladi. Dinlar tizimini matryoshka qo'g'irchoqlariga obrazli qiyoslashdan foydalanib shuni aytish mumkin. Nastoriylik masihiylik matryoshkasida o'z o'rnini topgan. Jamoatining yoshi pravoslav va katoliklarnikidan tashqari boshqa ko'p jamoatlarnikidan katta bo'lgan nastoriylar masihiylik e'tiqodlarini asrlar osha olib o'tdilar va ko'p asrlik diniy madaniyatlarini, jamoatlarini saqlab qoldilar. Masihiy nastoriylik maktabi Osiyoda uzoq asrlar davomida mavjud bo'lganligini va gullab yashnaganligini ko'pchilik bilib hayron bo'lishadi. Haqiqatan ham Rabbiy yo'llarini bilib bo'lmaydi. Yoki gapimizga amaliyroq tus berib aytsak, baxt bo'lmas edi, ammo baxtsizlik yordam berdi. Qarangki, bid'atchi deb e'lon qilingan va surgunga yuborilgan ruhoniy Nestoriy Samarqandda o'rnashib olib, juda qudratli jamoat barpo qildi. Bu jamoatning ta'siri Qipchoq cho'llariga, Uyg'ur xoqonligiga va Xitoygacha yetib borgan edi. Buyuk sahro, ya'ni Dashti Qipchoq, hozirgi Qozog'iston va undan Mo'g'ulistongacha, g'arbda o'rta asrlarda Vengriyagacha bo'lgan hududlarni o'z ichiga olardi. Nastoriylarning avlodlarini hozirgi Qozog'istonda, O'zbekistonda, Qirg'izistonda va Xitoyning ba'zi tumanlarida, masalan, Qashqarda uchratish mumkin. Masihiylashish va xavoriylik xizmati nastoriylarning asosiy faoliyatiga aylandi. Shu bois O'rta Osiyoda masihiylik ildiz otdi. Bu dalil o'tmish tarix haqida, ota-bobolarimiz o'zlari tanlagan yo'l haqida fikr yuritishimizga asos bo'ladi. Hozirgi zamon musulmon hududlarida masihiylik islomdan oldin mavjud bo'lgan. Shuning uchun bu yerlarga nastoriylik maktablarining kelish tarixining o'zi qiziq. Yahudiy diniga yoki masihiylikka e'tiqod qiladigan xalqlar orasida masihiylashtirish uncha keng emas. Agar Germaniyada, buyuk Lyuter mamlakatida katta yoshdagi aholining ko'pchilik qismi avvalgiday xudosiz bo'lsa va jamoat chaqiriqlariga quloq solmasa, demak, Xudo marhamati masihiylik haqiqati ko'rinishda bu odamlarga yog'ilmagan. Nastoriylarning kelib chiqishi qadimiy manbalar bu regionda masihiylikning mavjud bo'lganligi haqidagi qator dalil isbotlar keltiradi. O'z davridayoq Beruniy o'zining mashhur qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida Samarqandda arablargacha zardushtiylik bilan bir qatorda juda nufuzli masihiy jamoati Mo'bad dastur nastori boshqargan Nasora mavjud bo'lganligini ko'rsatib o'tgan. Nasora Nasr so'zidan kelib chiqqan bo'lib, arabchada yozuvni bildiradi. Ma'lumki, arab fors an'anasi masihiylarni kitob ahli deb atagan. Bu atama o'sha Muso kitobullah degan nom Muso davridan olgan. Xuddi ana shu an'anaga ko'ra Parvardigor muqaddas kitobini aynan Musoga yuborgan. Zardushtiylarda din xizmatchilarini dasturlar yoki mo'batlar Patriarxni esa mobidan mo'bat, ya'ni bosh kohin deb atashgan. Nastori shubhasiz nastoriydir. Demak uning nomi ma'lum va mashhur bo'lgan. Bu masihiylik ancha katta nufuzga ega bo'lganligidan darak beradi. Yana bir arab tilida ijod qilgan muallif, asli kelib chiqishi turk bo'lgan Mahmud Qoshqariyning shaxsiy guvohlik berishicha, janubiy sharqiy dashti qipchoqda o'zgan shohligida va Uyg'ur xoqonligida masihiy jamoalari mavjud bo'lgan va ular gullab yashnagan. Ushbu masihiylikning markazi esa So'g'da bo'lgan. Buyuk sahroda xushxabarni aytayotgan nastoriylarni Abay deb atashgan. Masihiy xavoriylarni bunday turdosh nomlanishni o'rta asrlarga tegishli har qanday qo'lyozmalardan topish mumkin. Buryatlarda eng mashhur, hattoki Chingizdan ham yuqori turadigan qahramon GSRdir. Afsonalarga ko'ra, Chingizxon shu yerda daryoning toshloq tubiga dafn etilgan ekan. Uni bu yerga dafn qilish uchun vaqtincha daryoni boshqa o'zanga burib yuborishgan. Dafn qilib bo'lgandan so'ng esa yana eski o'zan bo'ylab oqizishgan. Uni Abay GSR deb atashadi. Xalq dostoni GSR an'anaviy Oltoy Enasoy bo'g'iz usulida boshqa qadimiy turk yoki mo'g'ul afsonalari kabi ijro qilinadi. Oltoyliklarda, boshqirtlarda, buryatlarda, qozoqlarda, qalmiqlarda, qirg'izlarda, tatarlarda, tuvalarda, o'zbeklarda, yoqutlarda chanqovuz asbobi yordamida aytiladi. Bu doston syujeti bo'yicha qirg'izlarning Manas eposini eslatadi. Afsonaga ko'ra, Abay GSR osmondan tushib, inson hukmdori qo'lidan diniy marosimlarda ichiladigan muqaddas sutli ichimligini olgan. Bu esa ramziy ma'noni ifodalaydi. Butparastlikdan va shomonlikdan Burxonga, turkchada tosh sanam Burxon deb atalgan va totemlarga sig'inishdan, tangriga e'tiqod qilishdan, tabiatning oliy ruhi turkchada tangri deb atalgan va jonsiz narsalarga topinishdan Buddaga sig'inish va zardushtiylik ancha foydali tomonlari bilan ajralib turgan. Zardushtiylik va buddizm, dualizm va reinkarnatsiya g'oyalarining ustunligiga qaramasdan o'z nufuzlarini mustahkamlab borgan. Bir hayot xudo qurbonligi orqali najot topish g'oyasining paydo bo'lishi esa eng avvalo butun konsepsiya uyg'unligi va mantiqiyligi tufayli g'oyaviy raqobatda tengsiz edi. Hali Kushon davrida bu hududga kelgan dastlabki buddaviylik va 13 asrlik islomga qaramasdan haligacha turmushimizda mavjud bo'lgan avtoxton zardushtiylik masihiylik axloq normalarini to'la va shak shubhasiz qabul qilishga tayanch poydevor qo'ydilar. Masihiylik va islomning o'zaro munosabatlari doimo turlicha bo'lgan. Bu regionda yashaydigan masihiylarni arablar siquvga olganlar. arablar islomga e'tiqod qilmagan xalqlarga boshi tanasidan olinadigan soliqni birinchi bo'lib masihiylarga tayinlagan. Ammo bunga qaramasdan ular din erkinligiga yo'l qo'yganliklari bilan farqlanadilar desa bo'ladi. Samarqand jamoati esa arablar oyog'i yetmagan viloyatlarda masihiylashtirishni amalga oshirib, tobora keng tarqalib boraverdi. Eng avvalo, bu jarayon sahroning janubi sharqiy tumanlari, shuningdek, Chinmochin xoqonligi tumanlarida tarqaldi. Chunki aynan shu yerda, Keles yonidagi jangda xitoyliklar arablarning sahroga kirish xohishlarini batamom chippakka chiqardi. Aholisi xalifalik lashkariga qarshi turgan tumanlarda arablar islom qonunlarini o'rnata olmadilar. Masalan, Talas yonidagi mashhur jangda. Bu jang iste'dodli koreys lashkar boshchisi Giao Sian Chishi tomonidan rejalashtirilgan edi. U Farg'ona va Dashtning tub aholisi lashkari bilan qo'shilgan Tan xoqonligi lashkariga qo'mondonlik qilardi. Talas yonidagi jangda xalifalik uchun arablar sug'larning islom diniga kirgan kichik bir qismi, hozirgi tojiklarning ajdodlari va turklar kurash olib borishardi. Tan xoqonligi tomonida esa turklarning ko'pchiligi uyg'urlar, tibetliklar, koreyslar va tub xitoylar xanlar kurashardi. Arablar shoshning shimolidagi dash kuchlardan birinchi bor ko'rgan jiddiy mag'lubiyatlardan so'ng och sahroga qaytishga va o'zlari qo'lga kiritgan usurishona bilan qanoatlanishga majbur bo'ldilar. Bu yerda ularga sug'larning shoshib vodiyga kelib Farg'onadan boshpana topganlari ma'lum bo'ldi. Shunda Qutaybo ibn Muslim al-Baxil Farg'ona vodiysining ichkarisiga sug'd qochoqlari ketidan qat'iyat bilan lashkar yo'lladi. Qo'qon shahri aholisi arab ordasining o'ng qanotiga mardona va qarshilik ko'rsatdi. O'rta asrlar kitoblarida uni barbar deb atashadi. Arablar shahar devorlarini har tomondan o'rab olishdi. O'sha paytda shahar hududi janubda hozirgi Xo'jakent va shimolda sportchi ko'chalari bilan chegaralanar edi. Qutayba uzoq vaqtgacha qal'ani zabt eta olmadi. Nihoyat u qo'mondonlikni Mavlona Jahfarga berdi va unga qal'ani ishg'ol qilish uchun buyruq berdi. O'zi esa olgan lashkarlari bilan vodiyning sharq tomoniga ichkariga yo'l oldi. U yerda Qutayba Guruch mozor degan joyda, hozirda O'zbekistonning Andijon viloyatida joylashgan qishloqda yangi xalifa Sulaymonga bo'ysunishni xohlamaganligi sababli o'z sahobalari tomonidan o'ldirilgan edi. Qo'qon yaqinida qolgan islom bosqinchilari ochiq jangga chiqqan shaharliklar tomonidan qirib tashlandilar. Shundan so'ng ular barcha ruhdopolarni bitta umumiy qabrga dafn etishdi. Shon-shuhratsiz halok bo'lganlarni islomda shahidlar deb, katta harbiy shuhratni qo'lga kiritganlarni esa g'oziylar deb atashadi. Arab shahidlarining birodarlik qabrini Qo'qon xalqi shahidxona deb atadi. Keyinchalik bu nom Shayxon deb talaffuz qilina boshlandi. Hozir esa qabr o'rnida shahardagi eng katta mozor joylashgan. Bu yerda shuningdek Mavlona Jahborning qabri ham bor. Qizig'i shundaki, yilning hamma faslida bu yerda shahidlikning ramzi bo'lgan qizil gul ochilib turadi. Faqat Marg'ilon tumanida arablarga qarshilik ko'rsatishmadi. Bu yerda yuqorida tasvirlanayotgan voqealargacha Qonxo'r Qutaybadan 85 yil ilgari elchining, ya'ni Muhammadning eng yaqin sodiq sahobasi kamonchi Muyis ibn Jabal joylashib olgan edi. U bu yerga payg'ambar Muhammadning shaxsiy iltimosiga ko'ra islomni targ'ib qilish uchun kelgan edi. Muyizni sevimli oq tuyasiga o'tkazib, Rasulullohning o'zi uni Madinat an-Nabiyning chegarasiga sahroga olib keldi. Tuyaning ustida o'tirgan Muyiz yig'lab yubordi va yalindi. Rasululloh, menga yayov yurishga ruxsat bering. Siz esa tuyaga o'tiring. Menday noloyiq odam tuyada ketayotganda Parvardigorning elchisi piyoda yursa yarashmaydi. Bunga payg'ambar shunday javob berdi. Voh Muyiz, sen o'z manfaatingni ko'zlab emas, e'tiqod uchun qanday qahramonlik qilganingni bilmaysan. Sen bizning amrlarimizni mashriqning nodon xalqlari orasida targ'ib qilishga jo'nab, Hijrni amalga oshiryapsan. Mashriqning Sunduk ul Orif nomli bir shaharda o'qimishli butparastlar senga xizmat qilishga tayyordirlar. Biz sen bilan endi bu dunyoda uchrashmaymiz. Biz endi mashhar kunida Iso alayhissalom to'rtinchi osmonlardan tushib, hammani hukm qiladigan kuni uchrashamiz. Bunday so'zlardan so'ng Muyas ho'ngrab yig'lab, tuyaning ustidan qumga yiqilib tushdi. Ular payg'ambar bilan quchoqlashib, uzoq vaqt yig'lashdi va abadul abad qayrlashdi. Hazrat Muyas ibn Jabal Marg'ilonga 630-yilda keldi va shahar chetidagi Surx tepa qishloqda o'rnashdi. Bu yerda hozirgacha o'z ichiga ehtimol eng ko'hna qali tirikligida payg'ambar soch saqlanadigan joy Muyi Muborakni, Hazrat Muyasning maqbarasini, masjidni, ancha keyingi sufiylik belgisi chillaxonani, yerosti xonasini va xushmanzara bog' bilan o'ralgan ko'hna abristonni olgan mozor majmuasi muqaddas odamlarning qabriga o'rnatiladigan kult xususiyatiga ega imorat sanalgan. Muyas ibn Jabalning xizmati shundaki, tub aholi xudojoy musulmon bo'lib, endi islom qo'shinlariga qarshi turmas edi. Aksincha, ularni o'z axiylari kabi qabul qilardi. Shuning uchun Marg'ilon tumanida arablarning birorta ham birodarlik mozorlari yo'q. Arablar kelgunga qadar Samarqand hududi va unga yaqin viloyatlar sug' deb atalardi. Bu hudud aholisi arablardan Farg'ona vodiysiga qochib borishdi va baland tog'li tumanlardan o'zlariga boshpana topib, uni o'z asl vatanlari sharafiga sug' deb atashdi. Arablar Farg'onaga 715-yilda kirib kelishgan. Ular Farg'onaga tegishli Sirdaryoning chap qirg'og'ida joylashgan qismlarinigina ishg'ol qilishgan. Daryoning o'ng qirg'og'idagi Farg'onani esa Shoh Kasana Alutar o'z qo'lida ushlab turardi. Arablar baribir Sirdaryodan o'ta olmadilar. 739-yilda Arslan Tarxon ularni vodiydan umuman haydab chiqardi. Bu hududlarda masihiylikning mavjud bo'lganligiga yana bir dalil bor. Jiddiy tarixchi olim va tilshunos Mahmud Qoshqariy shunday deb aytgan. Isfijobda va Tarozda, Qashqarda va Uzganda tog' qubagacha masihga topinadigan va ikki tilda So'g'd va turk tillarida so'zlashadigan So'g'di xalqi yashaydi. Bu hujjatlarga asoslangan dalilni hozirgi tojiklarning va turk irqi vaqillarining avlodlari So'g'dlar masihga sig'inganlari haqidagi fikrni tasdiqlaydigan tarixiy manba deb hisoblash mumkin. Bu yerlarning hozirgi taqdiri qanday? Qashqar Xitoy Xalq Respublikasining Xinjiang harbiy o'lkasi. Ya'ni Sinsizyan. Unda 17 million aholi yashaydi. Ular 47 millat vakillari bo'lib, 13 tasi Xitoy mezonlariga ko'ra asosiy hisoblanadi. Bu hudud 5400 km masofada Afg'oniston, Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mo'g'uliston, Pokiston, Rossiya va Tojikiston bilan chegaralanadi. Butun Xitoy maydonining 6dan 1 qismini egallaydi. O'zgan Qirg'izistonning Ush viloyati tumani markazi. Quva O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi tuman markazi. Aytgandek, bu yerda 1956-yilda arxeologik ekspeditsiya 3ta budda va 3ta masihiylik ibodatxonasini topgan. O'zgan shahrida esa undan ham ko'p masihiylik ibodatxonalari topilgan. Bu hudud O'rta asrlarda juda uzoq vaqt bir necha marotaba Mavaro-un-Nahr va Chin davlatlarini mag'lubiyatga uchratgan kuchli davlatning poytaxti bo'lib, sharqda ancha muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Chimkent Qozog'istondagi eng yirik shaharlardan biridir. U hozirgi paytda O'rta asrlardagi nomi bilan Isfijob deb ataladi. Mana biz sharqiy matnlarda ana shunday guvohliklar topamiz. Endi bu voqealarga boshqa tomondan, aynan g'arbiy manbalar tomonidan olib qaraylik. Nastoriylar Markaziy Osiyo hududida o'sha paytda Konstantinopol yepiskopi bo'lgan Nastoriyni hukm qilgan mashhur xalqaro yig'ilishlardan so'ng paydo bo'lishdi. Konstantinopol mitropolitining yuridik hududlari Kichik Osiyo va Balqon yarim orolining ancha katta qismiga, shuningdek, nariroqda chet o'lkalarda sug'd joylashgan Eron hududlarida ham tarqalgan edi. 451-yildagi xalqidon yig'ilishi Rim yepiskopining noroziligiga qaramay Konstantinopolda metropoliyani ta'sis qilishni tasdiqladi. Haqiqatan ham bu metropoliyaning boshqaruvi butun sharqdagi masihiylik dunyosiga tarqalib ketgan edi. Shu bilan birga Rim jamoatining nufuzi sezilarli darajada tushib ketdi. Voqealar ilohiyatga oid shafqatsiz bahslar bilan birgalikda yuz berardi. Bu bahslar uchlik haqidagi din aqidalarining ilk tashkillashtirilishidan so'ng masihiylik dunyosida yanada avj olib ketdi. Endi voqealar kundalik haqiqatlardan uzoq bo'lib tuyulardi. Bahslarda diniy mutaxassislar Injildagi Masih past tabaqadagi xudo emasligini, balki u ota xudoga teng ekanligi haqidagi fikrni tasdiqlay oldilar. Masih gavdalanayotganda o'z ilohiy tabiatini saqlab qoldimi yoki yana boshqa inson tabiatini o'zida mujassamlantirdimi? Agar ushbu savol bo'yicha yuzaga kelgan ziddiyat 5-chi asrdagi bir tomondan nastoriylar deb ataladigan, boshqa tomondan monofizit nomini olgan jamoatlarni paydo qilgan masihiylikdagi chuqur kelishmovchiliklarga olib kelmagan deydi, bunday mavhumliklar bilan shug'ullanmasa ham bo'lar edi. 381-yilda Konstantinopoldagi yig'ilishda qoralanganlardan biri Laodikiyalik Apollinari odamda tana va ruh bo'linmaydi, ular bitta shaxsni yuzaga keltiradi. Xuddi shu singari masihda ham yakka yagona ilohiy o'ziga xos xususiyatni ko'rish kerak degan nazariyani isbotlab, bu qiyin muammoni chetlab o'tishga urindi. Ammo Antioxiya maktabi otalari ko'proq Aristotel an'analariga yaqin bo'lgan ushbu antropologiyadan kelib chiqqan holda Isoda insoniy va ilohiy negizlarning to'liq qo'shilganligi mavjud degan fikrni inkor qilishdi. Kelib chiqishi Suriyaning Efrat ismidan bo'lgan Nastoriy ismli qandaydir ruhoniy, u Antioxiyada ta'lim olgan va 428-yilda Konstantinopol yepiskopi kabi ulug' martabaga ko'tarilgan edi. Bu bahslardan quyidagicha xulosa chiqardi. Uning fikricha, Maryam Parvardigor onasi degan hurmatga sazovor bo'la olmaydi, chunki u barchaga o'xshagan oddiy odam. U shunchaki Masihning onasidir. Nastoriylarning fikrlari ko'p taqvodorlarni, ayniqsa yangi xoqonlik poytaxtdagi juda kuchli ruhoniylarni haqoratladi. Tartibsizliklar va g'alayonlar boshlanib ketdi. Jamoa negizlarini saqlab qolish uchun hukumat aralashdi. Katta obro'ga ega va eng avvalo o'zining tarki dunyo qilgan hayoti tufayli katta hurmatga sazovor bo'lgan Nastoriy shafqatsiz tana malomatlarga qoldi. 430-yilda Rim sinodida yepiskop Selestin tanqidni ma'qulladi. Fiodosiy II 431-yilda Efesda yangi xalqaro yig'ilish chaqirdi. Bu yig'ilish hisob bo'yicha 3-chi edi. Antioxiya delegatsiyasini va Rim vakillarini kutmasdan Kiril Aleksandrovskiy keyingi yil yepiskoplik faoliyatini tashlashga majbur bo'lgan Nastoriyni hukm qilinsin deb turib oldi. Yig'ilishning birinchi majlisida 153 ta yepiskop qatnashdi. Xalqaro yig'ilishlar bir necha yil davomida o'tkazilishi mumkin edi va ularning ishlari majlislarda ko'rilardi. Kechikkanlar kelganlaridan so'ng ahvol tubdan o'zgardi va Kiril Iskandariyaga qochishga majbur bo'ldi. Tayin nazarni bildirdi. U barcha yig'ilishlar qarorlariga qarshi chiqa boshladi. Unga sadoqatli taqvodorlardan biri Yevtixiy Nastoriy fikrlariga tubdan zid bo'lgan masihiylik ta'limotining yangi sharhini ishlab chiqdi. Yangi ta'limotda bir tekislikka Isoni va inson tabiatini, o'tkinchi odamlarning insoniy tabiatini qo'yish mumkin emas deb hisoblanardi. Shuningdek, faqat yagona Isoning tabiati ilohiy bo'lishi mumkin deb hisoblanardi. Yevtixiya ilohiy ta'limotining tarafdorlari grekchada monofizitlar, ya'ni bitta tabiat tarafdorlari deb atala boshladilar. Ahvol yanada chigallashib ketdi. Ammo Kirilldan so'ng uning o'rnini egallagan va saroyda katta nufuzga ega bo'lgan buyuk kamerger Xrisafiy qo'llab-quvvatlayotgan Diodor 449-yilda boshqa xalqaro yig'ilishni chaqirishga muvaffaq bo'ldi. Bu yig'ilish Bibi Maryamning yirik ibodatxona markazlaridan biri bo'lgan Efesda bo'lib o'tdi. Diodor xalqaro yig'ilish muhitini keskinlashtirib yubordi va yig'ilish o'tkazilish tartibini vaqtini buzib Xoqon gvardiyasi yordamida Yevtixiyni oqlashga va Flavianni ag'darib tashlashga muvaffaq bo'ldi. Bu haqda Rim oliy ruhoniysi Selestin bilan hatto maslahatlashmadilar ham. U yig'ilish a'zolarini qaroqchilar to'dasi deb atadi. Bu haqda Rim oliy ruhoniysi Selestin bilan hatto maslahatlashmadilar ham. U yig'ilish a'zolarini qaroqchilar to'dasi deb atadi. 450-yilda Piyodasi ikkinchining o'limidan so'ng Yevtixiyga xayrixoh partiya mag'lubiyatga uchradi. Bizgacha sharqdan va yuqoridagi manbalardan biz oz bilgan yerlardan yetib kelgan masihiylikning paydo bo'lish tarixi ana shunday. Voqealarning keyingi rivojlanishiga e'tiborni qarataylik. Nastoriy va uning izdoshlarining taqdiri qanday bo'ldi? Bu hikoya davomining bir necha variantlarini topish mumkin. Ammo shundan so'ng muallif bizni to'g'ri yo'lga yo'naltiradi. Uning izdoshlari Xoqonlik hududidan haydab chiqarildi. Ularning ko'pchiligi Erondan boshpana topishdi. Agar Eronning keyingi o'rta asrlardagina Fors deb atala boshlaganiga e'tibor berilmasa, bu mutlaqo to'g'ri. Biz ko'rib chiqayotgan vaqtlarda esa u Eron shahr deb atalardi. Uning taxtida Shahanshoh o'tirardi. Eron shahrining hududi Hindistondan Qipchoq dashtigacha, Pomir tizmalaridan Kavkazgacha cho'zilib, 18 viloyatga bo'linadi. Bu yerda Markaziy Osiyo daryo oralig'i markazida Zardushtiylik ommalashganiga, din erkinligi hukm surganligiga qaramay, ajoyib Samarqand shahrida Nastoriylar qudratli masihiylik markazini yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Bu yerda Markaziy Osiyo daryo oralig'i markazida Zardushtiylik ommalashganiga, din erkinligi hukm surganligiga qaramay, ajoyib Samarqand shahrida Nastoriylar qudratli masihiylik markazini yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Bu markaz budparastlik dunyosini masihiylashtirishga qaratilgan edi. Uning harakatlari to'lqin misoli atrofga tarqalib, buyuk dasht va buyuk Xitoy devorigacha yetib bordi. Biz bugungi kunda Nastoriylarni Xitoy Xalq Respublikasining fuqarolari sifatida ko'rishimizga ham sabab shudir. Aynan shu yerdan Masihning onasi Maryam bilan birga Nastoriyning Samarqandga qochganligi haqida ateizm ruhida chiniqqan hozirgi zamon ildizlarini qidirish kerak. Shu afsonaga binoan go'yo Iso Golgotada o'lmagan, balki qochib qutulgan emish. Keyin esa bir asrdan uzoqroq umr ko'rib, qayerdadir Himolay tog'lari tomonda o'lgan emish. To'g'risini aytganda, bu lirik uslubdagi hikoya. Ammo bunday afsonaning paydo bo'lishining yanada oddiyroq variantini bor. Ehtimol afsonaning mualliflari Nastoriyning tarixini bilganlaridan keyin uni najotkorga nisbatan qo'llashga qaror qilishgan. Donining ma'lumotlariga yana qaytamiz. Nastoriylar Eron shohlarining himoyasida oraga nizo soluvchi jamoatni tashkil qilishdi va hozirgi Bag'dod yonida Salavkiya Ktesifonda patriarxatga asos solishdi. Yana bir chalkashlik. Bu hudud o'sha davrda xuddi ellinizm paytida kabi eramizdan oldingi 3-1 asrlarda Yunon va Misr madaniyatlarining qo'shilib rivojlangan davri. Anchadan buyon Salavkiya deb atalmas edi. Ktesifon esa Sosoniylar sulolasi boshqargan Eron shahrining poytaxti edi. Eski ahdga asosan Ahmoniylar sulolasi shahanshohlarining muruvvatlari barhayot xudo aqidasini rivojlantirish uchun va umuman butun yahudiy xalqining baxti uchun qanchalar ahamiyatli bo'lganligini biz bilamiz. Ammo o'rta asrlarda ham biz Sosoniylar sulolasi shahanshohlari Eron shahrining barakali yeriga masihiylikni singdirish uchun xayrixohliklari kam emasligini ko'ramiz. Sosoniylar, ya'ni Sosonning o'g'illari O'rta Fors davlatchilik davridagi Eron sulolasidir. Bu davr Rim, Bizantiya, Moniylar va Mazdakiylarning qudratli ichki ijtimoiy diniy harakatlari bilan mashhur edi. Masihiylar doimo Ahashvarushadan va buyuk Kiradan boshlab to Yazdigargacha barcha Eron shahanshohlarining muruvvatlarini minnatdorchilik bilan eslashlari kerak. Agar kim bunga shubha qilsa, tarixni diqqat bilan o'qisin. Zardushtiylikning axloqiy asoslari bilan tarbiyalangan eronliklar barhayot xudoga e'tiqod qilish uchun xayrixoh bo'lganlar. Aynan shu yerda bahoqlarning ekumenik dini bekorga paydo bo'lmagan. So'ng Donini shunday deb yozadi. Nastoriylar faol havoriylik faoliyatidan ilhomlanib, Hindiston va Xitoyga kirib borishdi. Bu yerda biz uning fikrlariga to'la qo'shilamiz. Iron shahrida hatto mashhur payg'ambar Moni paydo bo'ldi. U o'z ta'limotida zardo'shtiylikni nastoriylik izohidagi masihiylik bilan birlashtira oldi va bu diniy ta'limotni butun dunyoga yoydi. Moniylik Uyg'ur xoqonligining rasmiy dini edi. Bu oqim Moni taqdid qilgan va yagona aniq ishlab chiqilgan dualistik falsafani ifodalaydigan alohida falsafa tizimiga asoslangan gnostizmni eslatardi. Unga masihiylik tafakkuri, zardo'shtiylik va boshqa sharqiy dinlar qo'shilgan. Ushbu ta'limotga ko'ra, odam mavjudotning nurlanishi ostasida kelib chiqqan. Bu mavjudot ham o'z navbatida undan yuqoriroq darajaning olam shohligining hukmdori deb atalganining nurlanishi edi. Olam shohligining hukmdoriga zulmat hukmdori qarshi turardi. Zulmat hukmdori birinchi odamni alday bildi. Buning natijasida u o'zida ham nurni, ham zulmatni mujassamlashtirdi. Ruh nur shohligidan kelib chiqqan, ammo inson tanasi uni zulmat shohligi bilan bog'lagan. Qutulish ruh nuri inson tanasi qulligidan xalos bo'lishdan iboratdir. Bu faqat nurning tovlanish yo'li bilan, ya'ni masih orqali amalga oshishi mumkin. Moniylar tarki dunyochilikka asoslangan hayotga shunchalar katta ahamiyat berganlarki, ular jinsiy intilishni yovuzlik deb hisoblaganlar va turmushga chiqmaslik va uylanmaslikni targ'ib qilganlar. Shahanshoh Bahrom I Moniyni o'limga hukm qildi va Iron shahrining poytaxti Junjishopurda milodiy 276-yilda Moniyning terisini tiriklayin shilib olishdi. Hattoki Avgustinday buyuk mutafakkir haqiqatni izlash bilan mashg'ul bo'lib, 12 yil davomida Moniylarga shogird bo'lgan. Nihoyat Donining biz uchun yana bir muhim ma'lumoti. Afsonalarga binoan, aynan Nastoriy ruhoniysi Muhammadga masihiy ta'limot haqida bilim bergan. Bu hodisa shuningdek Arman Grigoryan jamoatining yilnomalarida ham eslatilgan. Ularda Muhammad ziyoratchi hojilar iblis shaytonni toshbiron qilgan joy bilan bog'langan. Bu voqealarni ayniqsa Moses Kalon Katuatsi ochiq-oydin tasvirlaydi. Ehtimol shuning uchun musulmon xalifalar huzuridagi nastoriylar tinch yashaganlar va ularning e'tiqodlariga sabr-toqat bilan munosabatda bo'lganlar. Biroq Markaziy Osiyo daryo oralig'iga 8 asrda arablarning bostirib kelishi va vatanparvarlik dini bo'lgan zardushtiylik o'tkazilgan jabr-zulmlar nastoriylarning Markaziy Osiyo hududidagi ahvoliga ancha jiddiy ta'sir qildi. Asta-sekin, ayniqsa Mo'g'ullar istilosidan so'ng ular Xitoyga ko'chib keta boshladilar. Xitoyda arablar joylasha olmagan edilar. Nastoriylar sharq tomon ko'chib borishlarining guvohi bo'lib, So'g'dan, Shoshdan, Farg'onadan, Isfijobdan, Tarazdan, Qipchoq dashtidan topilgan arxeologik va me'morchilik yodgorliklari xizmat qiladilar. Agar arablarning bostirib kelishi nastoriylarni ko'chib ketishga majbur qilgan bo'lsa, 8-asrdagi Mo'g'ullar istilosi esa ularning jamoatini inqirozga olib keldi. 16-asrda nastoriylarning kam qismi Rim bilan bir uyushmaga kirdi. Bu uyushma hozirda Xaldeylar jamoati nomi bilan ma'lum. Boshqalar o'z mustaqilliklarini saqlab qoldilar va shu paytgacha ularning soni Kurdistonga, Suriyaga va Kiprga nisbatan ko'proq. Ularning oliy ruhoniysi doimo an'anaviy Simeon ismi bilan nomlanadi. Ruhoniylari uylanishadi, yepiskoplar esa uylanishmaydi. Markaziy Osiyo hududida nastoriylarning eng ko'p saqlanib qolgan joyi Qozog'iston sahrosining eng faravon o'lkasi, shuningdek qisman Qirg'izistondir. Shunisi qiziqki, aynan shu o'lkalarda hozirgi paytda Injil iymonlarining o'sib borayotganini kuzatish mumkin. Qozoq va qirg'iz ko'chmanchilari bilan nastoriylarning o'zaro munosabatlari tarixi juda qiziqdir. bu xalq vakillarining savodlisi uning avlodlari musulmon bo'lganligini ishonch bilan ayta olmaydi. Sobiq Sovet ittifoqi hududida turkiy irqqa mansub 30 dan ortiq xalq mavjud. Ularning ko'pchiligi to'la ma'noda haligacha ham musulmonlashmaganlar. Yenisey daryolari bo'yidan Pomir-Tyan-Shan tizmalari tomon ko'chib o'tib, qirg'izlar nastoriylik bilan tanishdilar. Ammo yangi joyda Qo'qon xonlarining vassallariga aylangan qirg'iz manablari o'z elatlarini majburiy tartibda islomni qabul qilishga majbur etganlar. Shuning uchun qirg'izlar nomigagina musulmonlar hisoblanishadi. Bunday fikrni fan ham tasdiqlaydi. Elshunoslarning aytishlaricha, ko'chmanchilar taqvodor bo'lishmagan. Tarixda yana bir qiziq tafsilot mavjud. Isfijob va Taroz vohalarining janubi sharqidagi, undan sharqdagi qozoqlar masihiy nastoriylar bo'lishgan. Hozirgi Qirg'iziston hududidagi xalqlar ham nastoriylar bo'lgan. Nastoriylik tarixiga murojaat qilsak, yana bir savol tug'iladi. Shunday keng hududda masihiylashtirish bo'yicha ulkan ish olib borgan va juda katta muvaffaqiyatlarga erishgan masihiylar nima uchun oxir-oqibatda Mavarounnahrni tashlab chiqib ketishgan? Adolat haqqi hurmati shuni esda tutish kerakki, Farg'ona, Toshkent, Samarqand, Janubiy Qozog'iston va hozirgi Qirg'iziston aholisi haqiqatan ham masihiylikka e'tiqod qilgan. Masihiylik o'sha davrning buddaviylik, zardushtiylik, butparastlik, tangrichilik, shamonlik va boshqalar qatorida eng sarasi bo'lgan. Soddaroq qilib aytilsa, o'sha davrning masihiylari jamiyatda muayyan imtiyozlar o'rinlarini egallagan va eng mukammal shaxslar bo'lishgan. Bu hodisaning g'alati ta'sirini shu o'lkalarda hozir ham uchratish mumkin. O'z o'tmishini bilgan va o'z shajarasini yaxshi tushunadigan qozoqlar o'zlarining avlodlari masihiy nastoriylar bo'lganligini tan olishadi. Zero ko'plab hayotiy qadriyatlarni qayta ko'rib chiqish shunga asos bo'la olmaydimi? Xitoyning dinlar haqidagi ma'lumotnomasida nastoriylarning dunyoda qanchalik muayyan va miqdor jihatdan tarqalganliklarini kuzatish mumkin. Hattoki xon baliqning Pekinning Mo'g'ullar davridagi nomi o'zida anchagina xavoriy nastoriylar bor edi. Hozirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Marko Poloning sayohatlari aslida bo'lmagan. Shu nomdagi soxta muallifning kitobi esa uydirmachi ruhoniy darvishning uydirmalari samarasidan ortiq narsa emas. Chingizxonning nevarasi Xubilay saroyida nastoriylar ruhiy xizmatni olib borganlar. Ular Xoqon xotinini va uning yosh o'lgan o'g'lini tavba qildirishga erishganlar. Va bu rad qilib bo'lmaydigan dalildir. Avval ular g'arbiy Xitoyda o'rnashib olishgan. Hozirgi Shingshong viloyati uzoq vaqtgacha ularning ota meros mulkiga aylangan. Bu hududdagi din erkinligi shunday vaziyatga olib keldiki, bu yerda Farg'onadan kelgan budparastlik ham ildiz otishga ulgurdi. Uning tarqalishi natijasida juda ko'p ibodatxonalar va mashhur Shaolinday ibodatxonasi qurildi. Aynan ana shunday o'zga madaniyatga beparvolik an'analari Tibet lamaizmining paydo bo'lishiga yo'l qo'yib berdi. Shu asnoda tosh qoboqalar, ruhlarga sig'inish joylari bo'lib xizmat qiladigan tog' cho'qqilaridagi yoki devorlardagi terilgan tosh uyumlari Tibetda va Mo'g'ulistonda, G'arbiy Turkiston va Qirg'izistonda uchraydi. Bu hudud aholisi butparastlik tamoyillariga asosan islomga, toshga sig'inishga, tangrichilikka, totemizmga, fetishizmga va shamonlikka e'tiqod qiladi. Shuning uchun toshlardan odam bo'yi qilib terilgan oqboqa muqaddas deb hisoblanadi va hamma ularni hurmat qiladi. Maqbaralar ustiga esa tog' tayoqdagi oddumi o'rnatiladi. Ushbu tog' bir vaqtning o'zida ham tamg'aning, ham bayroqning dafn qilinganligini bildiradi. Boshqa tomondan, bu yerda to'satdan haqiqiy ekumenizm harakatini ham uchratish mumkin. Shunday bo'ladiki, tog' cho'qqisidagi mozor qachonlardir zardushtiylar uchun olov uyi, budda ibodatxonasi, masihiylar jamoatxonasi, shamonlar rasm-rusumlarini ado qiladigan joy va mashhur sufining dafn qilingan joyi bo'ladi. Qirg'iz birodarlari bu hududga faqat 18 asrda kirib kelishgan. Bungacha esa ular Enasoy qirg'oqlarida kun kechirishgan. Arxeologik va nafrativ fana guvohliklarga asosan, masihiylik Mavarounnahr o'lkasiga qarashli Farg'onada, Isfijob va Tarozda eng uzoq vaqt saqlanib qolgan. Masihiylikning Farg'onadagi inqirozi va uning Xitoyga surilishi o'zgan shohligining tugatilishi bilan bog'liq edi. O'zganda masihiylik, moniylik bilan bir qatorda davlat axloqi darajasiga ko'tarilgan edi. Qipchoq dashtining janubida nastoriylik mazhabidagi masihiylik mo'g'ullarning yasa an'analari ta'sir ostida o'zgarib ketgan edi. Bu viloyatlarda nastoriylik belgilari 19-asrda rus tadqiqotchilari tomonidan topilgan. Nastoriylikning rivojlanishi. Nastoriylikning rivojlanishiga murojaat qilar ekanmiz, Yaqin Sharq davlatlarida AQShda va Rossiya Federatsiyasida uchratish mumkin bo'lgan assuriyaliklarni esga olish zarur. Taqvodor assuriyaliklar har bir ensiklopediyada nastoriylarga mansub bo'lganlar. 80-chi yillarning oxirlarida Moskvada o'tkazilgan ro'yxat bo'yicha 3200 ga yaqin assuriyaliklar yashagan. Haqiqatda esa ular bundan 2 marotaba ko'p bo'lishlari kerak. Bunday deb ta'kidlashga juda ko'p sabablar mavjud. Kavkaz o'rta xalqlari hujjatlari bo'yicha ular armanlar, gruzinlar va hatto ruslar deb qayd etilganlar. Assuriyaliklarning Moskva jamoasi 1914-18 yillardagi Usmoniylarga qarshi qo'zg'olonning bostirilishidan keyingi grajdanlar urushi yillarida tuzilgan. O'sha yillarda Turkiyada 500,000 ortiqroq assuriyaliklar qirib tashlangan edi. Bu qirg'in barot urushlar shunga olib keldiki, Turk Kurdiston yerlarida, Gavarnayda, Dijilvayda, Diznayda, Kunayda va boshqa yerlarda istiqomat qilayotgan juda ko'p assuriyaliklar Kavkaz orqali to'g'ri Rossiyaga intilishdi. Assuriyaliklarning yo'q qilinishiga nima sabab bo'ldi? Hozir biz o'shanda Kurdistonning oyoq yetmas tog'larida faqat 3 guruh nastoriylargina qolganini bilamiz. Shuningdek, Kipr orolining ichkarisida va Hindiston yarim orolining janubida Malabar qirg'oqlarida ular omon qolganlar. Nastoriylar xushxabarni Eronga, Suriyaga va Mesopotamiyaga, O'rta Osiyoga va Jungariyaga, Mo'g'ulistonga va Xitoyga olib borganlar. Ular to Yaponiyagacha yetib borishgan. 1219 yilda Temujin Chingizxon kelishigacha Samarqanddagi nastoriylik oliy ruhoniysiga 25 metropolit va 130 ta yepiskoplar bo'ysinardi. Ularning turli qabilalardan iborat yeparxiyalari juda katta hududga yoyilgan. 16 asrda nastoriylar Rim Katolik cherkovi bilan birlashmaga a'zo bo'lishdi. Bu yangi ittifoq Osiro-Xaldiy jamoati deb atala boshlandi. Hozir u asosan shimoliy Iroq hududida keng tarqalgan. 19 asrdayoq Eron va Turkiyaning Osiro-nastoriylari orasida katolik va protestant xavoriylari faollik ko'rsata boshladilar. Rus pravoslav jamoati g'arbiy masihiylarning amaliy xavoriyligiga faqat 19 asrning eng oxiridagina qo'shildi. U Eron Osiro-nastoriylarining kichik qismigina pravoslav mazhabiga kirita oldi. Nihoyat pravoslav mazhabiga Rossiya imperiyasining chegarasini kesib o'tgan va Kavkaz orti hududiga o'rnashgan barcha Osiro-nastoriylar qo'shilishdi. Vartanovning ma'lumotlariga ko'ra, qirg'indan keyin Rossiyaga kelib qolgan assuriyalik qochoqlar orasida 90% dan ortiq nastoriylar, 10% nastoriy uniat qaldiylar bo'lgan. Moskvaga kelgan assuriyalik qochoqlar asosan nastoriylar bo'lishgan. Ammo gavarnaylik qabila guruhidan bir necha oila baptistlar edi. Bundan tashqari, protestant xavoriylari tomonidan Salmasnay assuriyalik 10 ortiq oila masihiylashgan edi. Assuriya xaldiy jamoatiga taalluqli nastoriy guruhlari asosan Kavkaz orti hududlarida, Ozarbayjonda va Gruziyada o'rnashib oldilar. Bu guruhlar asosan Assuriya qabilaviy botan birlashmasining vakillari edi. Rossiyaga Turkiyadan assuriyalik nastoriylar bilan birga nastoriy ruhoniylarning bir qismi ham keldi. Ular ruhoniylar va qochoqlar qochib chiqqan qishloqlardagi jamoatlarning diakonlari edi. Ammo nastoriylar jamoatini ochishning imkoni yo'q edi. Chunki Sovet Rossiyasida jangovar ateizmga qarab ish tutardilar. Shuning uchun ruhoniylar yo xususiy tarzda uyda yoki rus pravoslav ibodatxonalarida mahalliy ruhoniylar bilan kelishib, marosimlarini bajarib, o'z qavmlarini oziq-ovqat bilan ta'minlashga majbur edilar. Ruhoniy unvonidagi shaxslar o'z faoliyatini fuqarolik mutaxassisliklari bilan birga olib borishga majbur bo'lishgandi. Chunki ular oilalarini boqishlari kerak edi. 30-yillarning oxirida Moskvaning barcha Ossuri nastoriylik ruhoniylari qatag'on mashinasi tomonidan qirib tashlandi. Bizning mamlakatimizdagi Ossuriya ruhoniylari eski armiyasining oxirgi patriarxi Krasnodar o'lkasidagi Urmiyo qishlog'ida yashagan va 1956-yilda vafot etgan Alran ota Osipovdir. U hali hayot ekanligida 50-yillarda bir necha marta Moskvaga tashrif buyurgan. Patriarx Aleksey I'ning ijozati bilan Moskva pravoslav ibodatxonalaridan birida Ossuriya qavmi uchun bir nechta xizmatlar o'tkazdi. Poytaxtda yashagan eng oxirgi ruhoniy Gavarnay qabilasi guruhlaridan biriga taalluqli edi. U 60-yillargacha Sovet armiyasi teatri joylashgan hududda yashagan va doimiy ravishda o'zining ilgari ishlarini amalga oshirib borgan. Juda uzoq vaqt tor adovatli musulmonlar qurshovida yashagan Ossuriy nastoriylarda aynan masihiylikka oshkor yaqinlik paydo bo'ldi. 1918-yilda rus armiyasi tarkibida Eron shahri Urmiyoda bo'lgan Shklovskiyning so'zlariga qaraganda, bu yaqinlik ko'pincha o'zlarini qurshigan musulmonlarga nisbatan qarshi turish kabi oddiy shaklga ega bo'lardi. Nastoriylikning o'zini anglab yetish ularning o'z xalqining tarixiga, madaniyatiga bo'lgan qiziqishlari o'sib borgan sayin paydo bo'la boshladi. 1992-yilning sentyabrida va 1993-yilning oktyabrida Moskva Ossuriyaliklarni etno-ijtimoiy so'rov natijalari bo'yicha faqat 23.5% Ossuriyaliklar o'zlarini nastoriy e'tiqodiga taalluqli deb hisoblaydilar. 66% esa o'zlarini pravoslav deb hisoblashadi. Qolganlari 2.6%dan katoliklar va protestantlar safidan joy olganlar. Ularning orasida o'zlarini hech qanday dinga qo'shmaydiganlar ham bor. Yuqorida aytib o'tilganiday, Moskva jamoasining ma'lumotlariga ko'ra, poytaxtda 6000 ga yaqin Ossuriyaliklar yashaydi. 1989-yilda ro'yxatda esa faqat 3196 odam bor. Hozirda Moskva nastoriylarining ko'p qismi o'zlarini Sharqning Ossuriya jamoatiga nomigagina mansub deb biladi. Nastoriylik milliy Ossuriya dinidir. Shuning uchun Ossuriyalik nastoriy bo'lish shart. Moskva nastoriylarining ibodat yig'ilishlari o'z ibodatxonalari va o'z ruhoniylari yo'qligi tufayli juda kam o'tkaziladi. Bunday ibodatlar asosan chet ellardan Sharq Ossuriya jamoatining bosh ruhoniylari kelgan paytlardagina o'tkaziladi. Bunday tashriflar paytida odatda Moskva patriarxi bilan kelishiladi va Moskvaning pravoslav ibodatxonalaridan birida ibodat o'tkazishga ruxsat olinadi. Barcha moskvalik nastoriylar Sharq Ossuriya jamoatining hozirgi oliy ruhoniysi Mardinix 4-chini o'z boshliqlari deb biladilar. Uning qarorgohi hozirgi paytda Chicagoda joylashgan. Ossuriyaliklar doimo masihiylikka juda yaqin bo'lganlar va kuchli xudojo'yliklari bilan ajralib turishgan. Ular bolani suvda imonga kiritish, yosh kelin-kuyovlarni nikohdan o'tkazish, o'lganlarga janoza o'qish kabi marosimlarni majburiy deb hisoblaydilar. Nastoriylar bu urf-odatlarga hatto ta'qib ostida bo'lgan yillarda ham rioya qilganlar. Ossuriyaliklarda suvda imonga keltirish marosimida juda qiziq Karivi degan odat bor. Uruslardagi imonga kiritgan ota va imonga kiritgan ona munosabatlarga o'xshab ketadi. Karivi shuningdek o'zlarining iymon borasida qarindoshlik rishtalari bilan bog'lagan o'sha oilaning to'ylarida va dafn marosimlarida muhim rol o'ynaydilar. Oilalar o'rtasida iymon bo'yicha qarindoshlik bir nechta avloddan buyon davom etib kelayotgan butun boshli Karivi sulolalari mavjud. Bundan tashqari, o'tmishda qaysidir qishloq aholisining vakillari bo'lgan Moskva Ossuriylarining har bir guruhi o'z jamoatlarining paydo bo'lishi munosabati bilan o'z bayramlarini nishonlashadi. Asosan bu nastoriy avliyolarni xotirlash kunlaridir. Moskva Ossuriylarining eng muhim bayrami deb Ossuriyalik Disneylar 1-oktyabrda nishonlaydigan Marshalitani aytish mumkin. Disneylar yashagan Samotekada Moskvalik Ossuriylarning eng katta guruhi yashaydigan joy ham bor. Ular u yerda butun boshli to'rt qavatli uyda yashashadi va uning hovlisida bayramlar o'tkazishadi. Yana bir katta Ossuriy bayrami 28-avgustda nishonlanadigan Mart Maryam bayramidir. Ushbu bayram vaqtiga va ahamiyatiga ko'ra pravoslavlarning muqaddas Bibi Maryam marosimiga mos keladi. Mart Maryam jamoati Jilvayadagi qishloqlardan birida joylashgan. Gavarniya va Jilvaya qabillarining hamma guruhlari avliyo Mar Zayaga bag'ishlangan bayramni nishonlaydilar. Mar Zaya bayrami pravoslavlardagi Nikolay mo'jizachiga mos keladi. Bu bayram bir yilda 3 marta nishonlanadi. 12 yanvarda, 14 iyulda, 26 sentyabrda. Noyabrda Mar Gevorgis Avliyo Georgiy kuni nishonlanadi. Har qaysi qabila guruhining o'z bayramlari mavjud. Marsava Kurisnaya Asuri Disneylarning bir guruhi 28 noyabrda. Mar David Sakerna Gavar va Julo viloyatlari orasidagi Sakera Gavar qishlog'idan chiqqanlar 27 oktyabrda. Mar Audishun Asuri Shapatnaylar 26 sentyabrda. Asuriyaliklar umummasihiy bayramlardan fisqni Ayda Gora va Masihning mavlud kunini Ayda Sura Yulian yilnomasi bo'yicha nishonlaydilar. Qolbuki rus pravoslav jamoati ham, sharqning Asuriyaliklar jamoati ham allaqachon Grigor yilnomasiga o'tganlar. Bayramlarga hech kimni taklif qilmaydilar. Odamlarning o'zlari kelishadi. Bayram dasturxoni uchun bayram arafasida pul yig'iladi. Pul asosan bayramga dasturxon qiladigan guruhlar vakillaridan yig'iladi. Boshqa guruh vakillari esa o'z ixtiyorlari bilan sadaqa qiladilar. Bayramdan oldin qat'iy bir haftalik ro'zaga rioya qilinadi. Ilgari xudodan biror narsa so'raydigan odam bayramdan oldin biron uy hayvonini qurbonlik qilishga va'da berardi va uni bayramga olib kelardi. Ko'pincha u qo'y bo'lardi. Qurbonlik hayvonning go'shti xom yoki qaynatib pishirilgan holda uni qovurish gunoh hisoblangan bayram ahliga tarqatilardi. Bayram hurmatli oqsoqollarning nastoriylarga mansub duolarini o'qishlardan boshlanardi. Odatda bayram 2 kun davom etardi. Birinchi kun yig'ilish, ikkinchi kun esa asosiy bayram hisoblanardi. Nastoriylik tushunchasi hozir ham o'z xalqining tarixi va madaniyati bilan qiziqqan ma'lumotli Asuriya intelligensiyasi va yoshlari orasida saqlanib qolgan.